Гаворыць Радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Дзмітры Гурневіч. Праз паўгадзіны вольная студыя з Міхасём Скоблам. Гутарка з мастаком Уладзімірам Вішнеўскім пра кніжныя ілюстрацыі. А пазней праграма «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці». Гутарка Ганны Соус з Аляксандрам Сасновым. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму беларускія ўлады заблыталіся ў колькасці дармаедаў? Што можа азначаць прыняцце закона аб расійскай нацыі? І ці пагражае галавыны поп-культура святу шанавання продкаў дзяды ў Беларусі? Сёння на гэтай тэмы я размаўляю з Уладзімірам Глодам і Віталём Цыганковым. Пачынае спадар Уладзімір Глод.
Беларускія ўлады засакрэтылі выдаткі на пошукі дармаедаў. Падобна гэта адбылося таму, што чыноўнікі заблыталіся ва ўласнай аргументацыі ўвядзення падатку на дармаедства. Калі ўлады яшчэ толькі збіраліся ўводзіць гэты падатак, яны неаднаразова казалі, што пад яго падпадзе не меней за 400 тысяч чалавек. Аднак, паводле апошняй інфармацыі, адпаведныя патрабаванні накіраваныя толькі 50 тысячам чалавек. Гэта значыць аж у 8 разоў меней. У гэтай сувязі грамадзянская кампанія «Гавары праўду» задалася пытаннем, а ці не перавысяць выдаткі на збор неабходнай інфармацыі, на непасрэдны збор падаткаў, рэальнае паступленне ў бюджэт. «Гавары праўду» адправіла адпаведны запыт у Міністэрства па падатках і зборах. Актывісты прасілі разабрацца ў сітуацыі і адказаць на простае пытанне. У што абыходзіцца збор падатку на дармаедства? Ці праўда, што гэтая працэдура абыходзіцца падаткаплацельшчыкам даражэй за атрыманыя ад сацыяльных утрыманцаў сумы. Але ў адказе лідару кампаніі Андрэю Дзмітрыеву намеснік міністра Уладзімір Муквіч засакрэціў гэтыя лічбы. Прычым ён абгрунтаваў свой адказ тым, што дадзеныя лічбы не падлягаюць разглашэнню, тут можна працытаваць адказ, у рамках артыкула 16 Закона Рэспублікі Беларусь ад 10.11.2008 году аб інфармацыі, інфарматызацыі, абароне інфармацыі. Спадар Дмітрыеў гаворыць, што адказ намесніка міністра не задавальняе. Замест канкрэтных лічбаў сыход адсутнасці праблемы. А яна, на думку лідара, гаварыць праўду ў тым, што чыноўнікі не валодаюць сітуацыяй. Таму актывісты звернуцца далей у палату прадстаўнікоў з просьбай зрабіць дэпутацкі запыт і атрымаць канкрэтны адказ на пытанне, ці апраўданы гэты збор. Кампанія «Гавары праўду» перакананая, запатрабаваная інфармацыя, у якой зацікаўленае беларускае грамадства, на справе не падпадае пад закон аб дзяржаўнай таямніцы. І таму яна павінна быць прадстаўленая грамадзянам для аб'ектыўнай ацэнкі сітуацыі, якая склалася. Яшчэ «Гавары праўду» заклікае адмяніць абразлівы з погляду маральнасці эканамічна неэфектыўны падатак на гультаёў. Замест гэта варта распрацаваць заканадаўчую базу па ўвядзенні адзінага збору для самазанятасці фрылансераў, забяспечыць сацыяльную абарону для тых, хто страціў працу, стварыць умовы для развіцця прафесійнай пераарыентацыі, развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Што тычыцца незалежнай ацэнкі сітуацыі, то эксперты упэўненыя, што барацьба з дармаедствам абыдзецца даражэй сумніўнай выгады і абернецца новай хваляй эміграцыі з Беларусі. Упершыню разабрацца з дармаеднамі Александр Лукашэнка запатрабаваў на пачатку лістапада 2014 года. Дарэчы, вярнуўшыся пасля паездкі ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе ён знаходзіцца зараз. 14 студзень 2016 года быў апублікаваны закон аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях і працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Закон прапісвае адміністрацыйную адказнасць дармаедаў за нявыплату аброку. Рэальна гэта так: штраф у памеры ад 2 до 4 базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. Больш за тое, у выпадку нявыплаты збору адміністрацыйна арыштаваныя асобы ў абавязковым парадку будуць прыцягвацца да выканання грамадска-карысных работ. Вось такая у нас зараз законадаўчая база.
Я думаю, праблемы з гэтым падаткам на драмаедаў якраз звязаныя з тым, што тут перад дзяржавай стаяць дзве такія взаемавыключальныя задачы. Першая, і яна пераважае, гэта як мага больш сродкаў падаткаў сабраць бюджэт. І все чыноўнікі адпаведна, ну, са сваёй кампетэнцыяй і са сваімі працоўнымі абавязкамі кінуліся гэтую задачу выконваць. І ў выніку мы маем ужо ў прэсе цэлы шэраг анекдатычных выпадкаў, калі ў дармаеды залічалі самых розных людзей, якія зусім там не павінны быць, ад вядомых мастакоў і гэтак далей. І гэта, ну, паказвае, дарэчы, і ўзровень нашага чыноўніцтва, але з іншага боку паказвае, што на іх ціснуць зверху, давай вынікі, давай колькасць дармаедаў. І ўжо, як казаў Владзімір, сапраўды дзяржава ад пачатку ляпнула арыентацыю на 400 тысяч, відавочна, што столькі ніяк не будзе. Значная частка гэтых людзей, якія не працуюць, яны альбо за мяжой, альбо яны маюць нейкія формы занятасці, якія дазваляюць ім не лічыцца дармаедамі. Ну, а другая, вот першая задача для дзяржавы – это сабраць гэтыя сродкі, а другая – гэта разам з тым захаваць, ну, выгляд нейкай сацыяльнай справедлівасці. Бо ўсё ж беларуская дзяржава прэтэндуе на то, каб называцца сацыяльнай, і гэта ёсць аснова ўсёй ідэалогіі, аснова дзяржаўнай прапаганды, што дзяржава нібыта клапоціцца пра людзей. А тут вось такая задача – знайсці і ападаткаваць, скажам так, ужывем новае слова, дармаедаў. І пры гэтым сапраўды ўжо бываюць такія кур'ёзы, пра якія я ўжо казаў, але і сам прынцып. Разумееце, калі вот людзі з-за межжа даведваюцца пра тое, што адбываецца вот у гэтай сферы ў Беларусі, яны проста мягка, скажам, у шоку здзіўляюцца, бо там, ну, скажам, у еўрапейскіх краінах, калі чалавек не мае працу, то дзяржава якраз дапамагае яму. У гэтым бачыць сутнасць дзяржавы, што дапамагчы чалавеку, які, ну, што называецца, часова ў бідзе, альбо не можа там знайсці сябе працу, альбо не хоча і гэтак далей. Пра гэта ідзе многа дыскусій, можа быць, занадта шмат сацыялізму зараз у Еўропе, але вот там рэальна сацыяльная дзяржава, калі людзям, такім як в Беларусі называюць дармаеда, ім дапамагаюць. А Беларусь, якая на самой справе заяўляе, што сацыяльная дзяржава і як бы рынкавы сацыялізм, калісьці была такая формулёўка, зараз она ўжо знікла з дзяржаўных ідэолагаў, на самой справе сацыяльная абароненасці і таго самого сацыялізма намнога менш, чым на тым самым Захадзе. В Беларусі пануе нейкі номенклатурны недакапіталізм, я б так сказаў, і стаўленне ў гэтым сэнсе да дармаедаў вельмі выдатна падкрэслівае тое, што на самой справе ўсе так званыя заваёвы сацыяльнай дзяржавы, калі яны былі, то яны апошнія 2-3 гады вельмі імкліва знікаюць.
Калі дзяржава залішне ўмешваецца ў грашовыя справы насельніцтва, дзе б тое ні было, якой краіне, гэта заўсёды звяртаецца бумерангам, альбо масавым незадавальненнем, альбо вось стратамі для самой дзяржавы. Прычыны масавага незадавальнення вядомыя, а страты вынікаюць за ўзнікнення чорнага рынку альбо неэфектыўнай працы дзяржаўных органаў. Мне падаецца, што ў выпадку з падаткам на дармаедства спрацавалі абодва гэтыя чыннікі. Немагчыма аб'ектыўна ацаніць колькасць так званых дармаедаў, паколькі людзі ў нас даволі кемлівыя і навучыліся абыходзіць самыя складаныя перашкоды. Дзяржава ўсё ж такі не дае рады ў змаганні з крэатыўнасцю людзей. У выніку атрымліваецца, што спробы дзяржавы падзарабіць на падатку для беспрацоўных неэфектыўныя. Інакш зразумець адмову ў прадстаўленні лічбаў нельга. Улады нас любяць шастаць статыстыкай і паказваць рост дабрабыту людзей на паперы. І любую статыстыку паводле адпаведнай методыкі можна заўсёды зрабіць больш карысна. Як казаў Марк Твен, ёсць хлусня, нахабная хлусня, ёсць статыстыка. Але вось бадай лічбы наконт дармаедаў настолькі ніякія, што чыноўнікі не захацелі хваліцца сваім у двухкосці поспехам. Сітуацыя з падаткам на дармаедства – гэта ўсяго такая ілюстрацыя ўсёй сістэмы, якая існуе сёння ў Беларусі. Дзяржаўная эканоміка, кіраваная ўручную, не па законах рынку і канкурэнцыі. І, дарэчы, увядзенне такога падатку, таксама гэтаму сведчанні, сітуацыя настолькі кепская, што даводзіцца хапацца за саломінку і ўводзіць смешныя па сваёй сутнасці рашэнні. Пры тым, што афіцыйнае беспрацоўе Беларусі на малым узроўні, такіх рашэнняў увогуле не павінна было быць. Але і справа дармаеду пацвярджае, што афіцыйная статыстыка на гэты конт не вартая асаблівага даверу. Улады цудоўна ведаюць сапраўдны стан рэчаў, што сотні тысяч беларусаў працуюць у Расіі, не плацячы ў Беларусі падатку. Магчыма, менавіта тыя 400 тысяч, гэта і ёсць пераважна вось тыя беларусы за мяжой.
пераважна ў Расіі. І гэта такая спроба ўварваць ад іх хоць нешта. Зрэшты, гэта ёсць такая сістэма, якую будуе Лукашэнка. Некалі ён сказаў, што беларуская ідэя вельмі простая. Трэба быць як мыш. Калі бачыш вольную дзірку, бяжы ў яе. Падатак на дармаедства падаваўся яму такой дзіркай. Але цяпер выяўляецца, што гэта хутчэй пастка, чым выхад.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне Віталя Цыганкова, што можа азначаць прыняцце закона аб расійскай нацыі.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падтрымаў прапанову аб стварэнні закона аб расійскай нацыі. Пра гэта ён заявіў учора на паседжанні рады па міжнацыянальных адносінах у Астрахані. Паводле Пуціна, у такі закон можа вырасці стратэгія па развіцці нацыянальных адносінаў у Расіі. Пуцін таксама падтрымаў прапанову ўдзельнікаў таго паседжання правесці год адзінства расійскай нацыі. Кіраўнік Расіі заявіў, што пакуль не вырашана пытанне аб спецыяльнай структуры, якая зоймецца нацыянальным пытаннем на федэральным узроўні. Толькі на федэральным узроўні ў нас больш за 10 такіх структураў органаў улады, якія рэалізуюць дзяржаўную нацыянальную палітыку, сказаў Пуцін, і гэта, дарэчы, адразу скажу, рэпліку вельмі яскрава паказвае ўзровень, так сказаць, бюракратыі ў Расіі, калі над нейкім пытаннем займаюцца 10 розных структураў, кожная з іх, безумоўна, мае сваё фінансаванне і зацікаўленая ў тым, каб было больш і пастаўленых перад імі задачаў і таго ж самага фінансавання. На некалькі дзён да гэта Владзімір Пуцін заявіў, што нацыянальная ідэя Расіі – гэта патрыятызм. У нас няма ніякай і не можа быць ніякай іншай ідэі, якая нас аб'ядноўвае, акрамя патрыятызму, заявіў Пуцін на сустрэчы з прадпрымальнікамі. Па яго слову, ніякай іншай нацыянальнай ідэі і прыдумваць не трэба. У прынцыпе, тое, што вось зараз было заявлена, мне здаецца, з'яўляецца лагічным працягам таго, што адбываецца апошнія гады ў Расіі, і я б сказаў, з Расіі. Расійская палітычная эліта даўно адхіліла са свайго палітычнага лексікону агульначалавечыя каштоўнасці. Услед за палітычнай элітай даволі лёгка за гэтай тэндэнцыяй пайшла і, як сведчыць сацыялогія, большая колькасць насельніцтва. Інтарэсы сваёй уласнай краіны ў той форме, якой яны ўспрымаюцца і фармулююцца кіраўніцтвам, даўно сталі ў Расіі вышэй за нейкія агульначалавечыя каштоўнасці альбо маральныя нормы. І агульная ідэалогія якраз становіцца ці не галоўным чыннікам уз'яднання народу вакол кіраўніцтва. Ужо людзі жартуюць наконт таго, што можа быць напісана ў гэтым законе, ці будзе там бацька нацыі прапісаны як галоўны чыннік, ці можа быць закон пішацца для таго, каб прапісаць, хто ёсць вораг народа, але безумоўна, што ў ліберальнай інтэлігенцыі, у людзей удумлівых Расіі толькі самыя скептычныя, скажам, чаканні ад прыняцця гэтага закону. Можна таксама сказаць, што гэта не першы крок, бо ў Расіі, напрыклад, яшчэ ў студзені гэтага года ўрад Расіі зацвердзіў праграму патрыятычнага выхавання грамадзян на 16-20 гады. У ліку задач, якое ўмацаванне прэстыжу службы ва ўзброеных сілах і развіццё ў новае пакаленне пачуцця гонару, глыбокай павагі і шанавання да сцяга, герба і гімна. Натуральна, што на гэтую праграму, як і на іншыя падобныя мерапрыемствы, выдаткоўваюцца даволі вялікія грошы. Можна сказаць, што калісьці ў СССР той жа Брежнев гаварыў пра гістарычную супольнасць народаў, савецкі народ. Зараз у Расіі відавочна ўсе гэты намаганні накіраваны на тое, каб стварыць нейкую новую супольнасць, а менавіта расійскі народ з тых самых розных нацыяў, народнасцяў, якія жывуць на тэрыторыі Расіі. І ўлады разумеюць, што гэта пакуль не заўсёды атрымліваецца, што нацыянальныя супярэчнасці, адрозненні, яны пакуль вельмі рэзка падзяляюць Расію, што людзі розных падыходаў, яны маюць самыя кардынальна розныя прынцыпы і падыходы на развіццё Расіі, на ўвогуле на жыццё. І таму вось гэтая спроба стварыць новую гістарычную супольнасць, яны падмацоўваюцца праграмамі, законамі, масавым выдзяленнем грошай. Але, мне здаецца, вынік можа быць такі самы, які быў і ў Савецкім Саюзе.
Закон аб расійскай нацыі, на маю думку, гэта спроба Пуціна кампенсаваць расейцам страты ад калапсу іх эканомікі. Калі няма чаго асабліва прапанаваць у грашовым эквіваленце, павышэнні дабрабыту і камфорту людзей, то вось пачынаецца такое. Расійскі клясык Салтыкоў-Шчадрын жартаваў на гэты конт. Калі ў Расіі пачынаюць казаць пра патрыятызм, ведай, нешта недзе скралі. У Расіі апошні некалькі гадоў толькі кажуць пра патрыятызм і нацыю, то бок паводле вышэйшай схемы там не кепска праваравалася. Але з іншага боку, падтрымка Пуціна зашкальвае. І гэта заслуга менавіта, на мой думку, патрыятычнай рыторыкі. Пуцін не можа даць расейцам шмат хлебу, як раней, але дае багата відовішчаў. І шмат каго ў Расіі, як сведчаць лічбы, гэта задавальняе. Крэмль ведае свой народ і прапануе ім веліч, гонар за сваю нацыю замест эфектыўнай дзяржавы. Калі паглядзець усе гэтыя вечэрнія ток-шоу на расійскіх тэлеканалах, дзе людзі пырскаюць сліны адзін на аднаго, то бачна, чаго расейцам не хапала шмат гадоў і што даў ім Пуцін. Гэта пачуццё, што Расія па значэнні вяртаецца да ўзору Савецкага Саюзу, што яна шмат што вырашае ў свеце і што ўсе яе баяцца. І гэты закон мае паспрыяць росту пачуцця велічы за сваю краіну. Пуцін кажа пра адзінства нацыі. Гэтыя словы пра скрэпы і адзін народ выклікаюць вельмі дзіўнае пачуццё дэжавю з 30-х гадоў мінулага стагоддзя, і гэта, канешне, не можа не палохаць. Невядома, што з гэтага закона атрымаецца, але па сутнасці некі закон па развіццю нацыянальных адносін Расіі ўсё ж такі патрэбны. І здаецца, федэрацыя, дзяржава дзясяткаў народаў, а паглядзіце, з якой непавагай там ставяцца да грамадзян Расіі іншых нацыянальнасцяў. З якой знявагай там функцыянуюць такія словы, тэрміны, як чуркі, чукчы. Колькі маленькіх народаў ужо растварыліся ў Расіі. Ёсць адна тэма, праблема супярэчнасцю паміж народамі, як казаў Віталь, але іншая праблема – гэта менавіта русіфікацыя шмат такіх народаў Расіі. Расейцу, паводле мяне, аб'ядноўвае імперскасць і расійская мова. І вось з другім пунктам у мяне звязаны пэўны непакой адносна новага закону. Крэмль можа ў гэтым законе абвесціць расейскамоўных расейцамі і ўвесці юрыдычны, напрыклад, абавязак па іх абароне. Напрыклад, ад прымусовай беларусізацыі ў Беларусі, як пішуць некаторыя расейскія сродкі масавай інфармацыі. У гэтым сэнсе закон можа стаць для нас вельмі небяспечным.
А я вас найперш звярнуў увагу на лічбы, якія прывёў у Астрахані Владзімір Пуцін. Ён сказаў, што амаль 80% грамадзян Расіі, і адразу дадаў, я гэта адзначаю з задавальненнем, лічаць адносіны паміж людзьмі розных нацыянальнасцей добразычлівымі альбо нармальнымі. Да гэтага Пуцін не без гонару дадаў, што некалькі гадоў таму такіх было ўсяго 55%. І вось узнікае пытанне, глядзіце, было 55, стало 80. Ну, значны прырост. Навошта ж тады новы закон? А я думаю, вось чаму. А таму, што ў Расіі цяпер ідзе велізарная кампанія па падвышэнню асабістага рэйтынгу расійскага прэзідэнта. Ён пачаў імгненна расці пасля далучэння Крыму, аднак паступова рэйтынг даверу да Пуціна пачаў пакрыху зніжацца. Чаму, гэта сказаў ужо Дмітрый Гурневіч, што так, акрамя відовішча народу нічога больш не даюць. Таму паліттэхнолагам расійскага кіраўніка спатрэбілася тэрмінова нешта новае, каб ізноў рэйтынг пайшоў уверх. Выглядае, што анансаванне закону аб расійскай нацыі і з'яўляецца такім крокам. У сваю чаргу, новы крок – гэта працяг ідэі рускага свету, рускай вясны. Менавіта на гэтых падзеях моцна вырас рэйтынг Пуціна, і цяпер ідуць спробы замацавання гэтай электаральнай падтрымкі. На мой погляд, гэта звычайны перадвыбарны прагматызм. Ведаеце, давайце не будзем забывацца пра час. Не будзем забывацца, што 2016 год хутка скончыцца. За ім пачнецца 2017. А гэта можна меркаваць у расійскага прэзідэнта, будзе цяжкі час, будзе маса праблемаў. 17-ты год – гэта год настальгіі пэўнай часткі насельніцтва аб Савецкім Саюзе. 100 гадоў так званай вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі. Безумоўна, будуць згадванні пра тое, як добра савецкая дзяржава клапатілася пра простых людзей, колькі тады каштавала кілбаса, колькі тады каштавала гарэлка і колькі гэта каштуе цяпер. Зразумела, параўнанні будуць не на карысць цяперашняй расійскай улады. Карацей, наступны год абяцае стаць для Пуціна і ягоных паплечнікаў складаным. А ўжо ў 2018 годзе ў Расіі пройдуць прэзідэнцкія выбары. На іх Пуцін мусіць не проста перамагаць, а перамагаць з вялікім атрывам. А так можна толькі, калі ўлады здолеюць мабілізаваць усю нацыю. Для гэтага ёй трэба падкінуць нейкую ідэю, якая заменіць паляпшэнне эканамічных і сацыяльных умоваў жыцця. І гэта ідэя нейкая надзвычайная. Такой ідэі можа стаць працяг рускага свету ў выглядзе ідэі інстытуцыяналізацыі цывілізацыя рускай нацыі. І а гэта ідэя надзвычай папулярная ў нацыяналістаў. Канешне, над ідэяй інстыталізацыі можна іранізаваць. Я вось паглядзеў, што учора па гарачых слядах падзеяў расійскі палітолог Константин Калачоў сказаў так: "Ну вось нядаўна Якуцію прызналі радзімай якутаў. Расійскія патрыёты гэтаму вельмі пазайздросцілі. Але што рэальна змянілася?" Іранізуе ён. Так, тут таксама велізарная праблема, ці палепшыць нешта рэальна ў сферы міжнацыянальных адносін заяўлены закон. Навукоўцы папярэджваюць, што калі новы закон будзе пра тое, што ўсім трэба сябраваць, гэта працаваць не будзе. Закон павінен дакладна рэгуляваць праваадносіны расійскіх грамадзян і прадстаўнікоў розных этнічных груп. Без гэтага ён застанецца дэкларатыўным. Аднак я думаю, што пра гэта паліттэхнолагі Пуціна зараз не думаюць. Ім важней з'яднаць нацыю вакол яе правадара. Менавіта на гэта і скіраваная новая ініцыятыва. На яднанне вакол Пуціна і на выбары 2018 года, якія павінны зафіксаваць яго чарговую перамогу.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз маё пытанне, ці пагражае Гэлоуін і поп-культура святу шанавання продкаў дзяды. Напярэдадні Гэлоуіна і дзядоў Павел Севярынец запачаткаваў дыскусію пра негатыўны ўплыў гэтага старажытнага свята на беларусаў. Большасць аргументаў былі рэлігійнага характару. За Севярынцам выказаліся іншыя, эпітэты там былі вастрэйшыя, гэта можна паглядзець на нашым сайце у топ-восьмёрцы падборцы цытат, прысвечаны Гэлоуіну. Папулярнае ў свеце свята там нават называлі сатанінскім. Ксёндз Уладзімір Русак на сайце CatholicBY напісаў: "Чаму Гэлоуін, чаму не ўрачыстасць усіх святых, таму што святыя не вясёлыя, сумныя? Ці Яну Боска, Філіпу Неры не хапала гумару, ці Жанне Дарк, Ігнату Лаёлу бракавала ў жыцці драйву, ці Францішак, Ян Павел II былі людзьмі без эмоцыяў і не ўмелі захапляцца. Не варта змяняць маскарадныя строі пачвараў на строі святых, варта змяняць свой унутраны свет", напісаў Русак. А я лічу, што Гэлоуін не пагражае нашым традыцыям. Ён не выцясняе дзяды і павагу да нашых памерлых. Насамрэч, адно не пярэчыць другому пры ўмове, што адно і другое робіцца з галавой. Галоўнае не кідацца ў скрайнасці. На штогадовую акцыю дзяды ў курапаты прыходзяць не так шмат людзей, як раней. Не праз тое, што людзі аддаюць перавагу Гэлоуіну, пераапранаюцца, бегаюць па менскіх вуліцах. Прычына тут іншая. Змяняюцца адносіны ў грамадстве. Людзі выязджаюць з вёсак у гарады, з Беларусі ў іншыя краіны, губляюцца сувязі паміж пакаленнямі. Усё гэта не мае пакуль нікіх драматычных маштабаў, але сітуацыя значна змянілася за некалькі дзесяцігоддзяў. Адыходзіць старое пакаленне узросту нашых бабуль і дзядуль, народжаных у першай палове мінулага стагоддзя. Для іх дзяды, магілы сваякоў, гэта было нешта святое. Яны перадалі гэта сваім дзецям, але ўжо ў іх гэтая прывязанасць да каранёў меншая. Гэта вынік таксама саветызацыі і русіфікацыі. Яшчэ адзін фактар – гэта стаўленне дзяржавы. Калі б дзень ветэрана на ўЗШ не ўшаноўваўся на дзяржаўным узроўні, то цікавасць да гэтай тэмы была б у разы меншая ў Амерыцы, чым цяпер. Тое самае з дзядамі, калі б шэсце ў курапаты было дзяржаўнай цырымоніяй, то і ранг быў бы вышэйшы. І справа тут не ў тым, што дзяржаўныя ўстановы павінны гэта арганізоўваць. Хапіла б звычайнага спрыяння, знаку, што для нас усіх гэта важна. Але сёння ў Беларусі вольны ад працы дзень – гэта дзень бальшавіцкага перавароту, а не свята памінання продкаў. Нашым традыцыям пагражае не столькі чужая традыцыя, колькі наша абыякавасць да ўласных. У ідэалі ўсё можна цудоўна сумяшчаць. Павінен быць дзень для весялосці, смеху, а павінен быць таксама дзень для роздуму і смутку аб нашых памерлых. І гэта ўжо б залежыць персанальна ад кожнага чалавеку. Ці кідаецца ён у скрайнасць, азначае штосьці адно і адкідае іншае. Што думаеце вы, калегі?
Я думаю, што перш за ўсё хацелася б даць рэпліку на конт сапраўды дыскусіі вакол артыкулу Паўла Севярынца, і як заўсёды ў сацыяльных сетках часам, ну, было не зусім, можа быць, нават прыемна, скажу так, чытаць гэтыя дыскусіі, паколькі на Паўла Севярынца накінуліся, ну, нібыта ён хоча забраць у людзей апошні там подых свабоды, ці апошнюю маёмасць, адабраць там, не ведаю, жонак, кватэру і так далей, карацей, як на, ну, нейкае ўвасабленне самага страшнага, чаго можа быць у чалавека. Але ён проста прапанаваў сваё стаўленне да гэтага свята, сказаўшы, што вось яно яму не падабаецца, адзначаецца, што яго трэба, не трэба Беларусі адзначаць. Цяго толькі чалавек выказаў сваё меркаванне, пры гэтым, ну, сапраўды не замахваўся ні на якія там асабістыя свабоды і гэтак далей. Я б тут нават сказаў, што накінуцца на северэнца было лёгка, бо гэта лёгкая мішэнь. Бо на самой справе ў той ж дні, ў нядзелю, напрыклад, па тэлевізіі я бачыў выказванні беларускіх праваслаўных і каталіцкіх святароў, якія таксама выступалі супраць Хэлоуна. Фактычна, гэта ёсць афіцыйная пазіцыя і праваслаўнай і каталіцкай царквы Беларусі. Што дастаўлення да Хэлоуна? Канешне, гэта такое весёлае свята, і людзям больш хочацца, ну, вельмі негатыўна рэагаваць, калі іх нехта памкнецца гэтага свята пазбавіць. Ім хочацца веселіцца, больш святаў хорошых і розных, і, шчыра кажучы, мала хто з людзей сапраўды задумваецца над некім паходжаннем свята, над некімі глыбіннымі, філасофскімі там ці рэлігійнымі яго падставамі. Падтрымаю, безумоўна, вашу думку, Дмітры, пра стаўленне дзяржавы. Калісьці і дзеды былі дзяржаўным святам першыя гады незалежнасці, пакуль Александр Лукашэнка не адмініл гэта. Пасля закона, калі былі прыняты новы закон аб дзяржаўных святах, было уведзена 7 лістапада, а дзеды былі адменены. Я дакладна памятаю, што калі яно было дзяржаўным святам, выходным, людзі зусім не каталіцкага веравызнання, а праваслаўныя хадзілі на дзеды, на могілкі, паколькі гэта ўжо сталёвалася такая, ну, традыцыя, што і на радуніцу, на дзеды трэба хадзіць на могілкі, тым больш, калі дзяржава робіць гэта выходным. І, безумоўна, дзяржава фарміруе нацыянальныя сімвалы і нацыянальныя нават традыцыі ў пэўным сэнсе. Не толькі яны падтрымліваюцца ў народзе праз пакаленне, а гэта значнай ступені ў сённяшнім грамадстве праз законы, праз сродкі масавай інфармацыі фарміруе дзяржава. І людзі бачаць такое стаўленне дзяржавы да дзедоў, і адсюль натуральна, што ўсё менш людзей і прыходзіць на штогадовае святкаванне дзедоў, і адпаведна, скажам так, няма і пэўнага шанавання да гэтага святу, паколькі людзі бачаць стаўленне дзяржавы.
Ну, Віталь Цыганков фактычна сказаў тое, на чым я хацеў акцэнтаваць сваю ўвагу, а менавіта на тым, што ў свой час, калі Беларусь абвясціла сябе самастойнай дзяржавай, было некалькі год, калі гэта свята адзначалася дзяржаўным. І сапраўды, тады было вельмі шмат людзей на могілках, людзі мелі вольны час, мелі магчымасць паехаць альбо кудысьці ў вёску, альбо нават у горад прыйсці, прыходзілі ўсе сем'ямі. І гэта была магчымасць выказаць сваё вось памяць пра тых, хто змер, пра сваіх людзей блізкіх, пра сваіх родных. І гэта сапраўды было такое, ну, невясёлае, але гэта было свята. І сапраўды гэта свята было і людзей, і дзяржаўнае свята. Вось калі б гэта ўсё захавалася, я думаю, не вставала б пытання пра тое, якое свята нам патрэбна сёння, і чаму магчымы Хэлоуін, а не магчымыя дзяды, альбо наадварот, і чаму гэта супярэчыць адно аднаму. У мяне думка тут такая ж, як і ў вас, калегі, кожны павінен мець права выказаць сваё стаўленне да таго ці іншага свята, і за гэта яго нельга абражаць. Ведаеце, свабода выбару павінна быць, і чалавек павінен ёй скарыстацца. Я таксама глядзеў інтэрнэт, паглядзеў, як у газеце «Вечэрні Магілёў» святар, пэўны, выказаў 10 прычын, чаму трэба пагаржаць Хэлоуінам. Ну, не буду ўсе 10 называць, вось толькі адзін, трэці пункт. Надзяваць гарбуз замест галавы прывілей людзей без галавы. Ну, слухайте, людзям хочацца павесяліцца, моладзь, ну, выцягнулі яны гэты гарбуз, надзелі, ім было смешна, ім было весела, яны рабілі гэтыя здымкі для сябе, захаваюцца калісьці для гісторыі. Ну, і сказаць, што гэтыя людзі без галавы, ну, мне падаецца, это просто ўжо, ну, не зусім занадта, бо гэтыя дзеці, яны магчыма і добра вучацца і паспяхова займаюцца нейкімі практычнымі справамі, можа там ёсць таленавітыя мастакі, спевакі, наогул гэта нармальная звычайная моладзь, якая святкуе так, як і павінна было святкаваць. Адно не павінна пярэчыць другому. Так, ты лічыш, табе падабаецца Хэлоуін, ідзі на Хэлоуін. Ты лічыш, што твоё месца сёння было на могілках, а значыць памяць, ідзі на могілкі. І не патрэбна думаць, што нешта выцесніць адно, выцесніць другое. Так, мяняецца свет, вельмі моцна мяняецца, і гэта нельга не ўлічваць. Але тое, што сёння, скажам, скарыстаецца большай папулярнасцю, праз некалькі дзесятка гадоў усё можа павярнуцца, скажам, да ранейшага. Таму прагназаваць, як будзе далей, я не бяруся, і для мяне, паўтаруся, галоўнае, што адно не пярэчыць другому.
Сёння ў трайным удары мы абмяркоўвалі тры тэмы. Чаму беларускія ўлады заблыталіся ў колькасці дармаедаў? Што можа азначаць прыняцце закона аб расейскай нацыі? Ці пагражае Гэлоуін і поп-культура святу шанавання продкаў дзяды? У Мінску на гэтае пытанне адказвалі Віталь Цыганко і Владзімір Глот, а ў пражскай студыі я, Дмітры Гурневіч.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».